ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องการระงับข้อพิพาททางธุรกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ตามลำพังโดยปราศจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆเนื่องจากไม่สามารถผลิตปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการดำรงชีวิตทั้งหมดได้ด้วยตนเองอันทำให้ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นเหตุให้มีการประกอบธุรกิจแม้การประกอบธุรกิจจะมีผลดีต่อสังคมเพราะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในสังคมและก่อให้เกิดผลดีอื่นๆเช่นทำให้มีการจ้างแรงงานการทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรและอื่นๆแล้วแต่ก็อาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามข้อพิพาทนั้นเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ระงับสิ้นไปเพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจตลอดจนแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจแต่ละวิธีการนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการนี้นะคะศึกษาและท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะพูดถึงการระงับข้อพิพาททางธุรกิจนั้นนะคะมาฟังความหมายของข้อพิพาททางธุรกิจก่อนนะคะข้อพิพาททางธุรกิจก็คือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกิดจากการประกอบธุรกิจและยังไม่เป็นที่ยอมรับกันในระหว่างคู่กรณีสำหรับวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นนะคะก็มี3วิธีคือการประนีประนอมยอมความการอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางศาลค่ะการระงับข้อพิพาททางธุรกิจวิธีที่1 นะคะก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความคือการที่คู่สัญญาที่มีข้อพิพาทกันอยู่แล้วนะคะหรือจะมีข้อพิพาทกันต่อไปตกลงยินยอมโดยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันซึ่งอาจจะเป็นการตกลงกันเองหรือโดยมีบุคคลภายนอกเข้าไปช่วยให้คู่กรณีตกลงกันได้การประนีประนอมยอมความอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับขั้นตอนของข้อพิพาทที่ดำเนินการหรือบุคคลที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทหากเป็นการแบ่งตามขั้นตอนของข้อพิพาทที่ดำเนินการการประนีประนอมยอมความอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทคือการประนีประนอมยอมความนอกศาลและการประนีประนอมยอมความในศาลนะคะสำหรับการประนีประนอมยอมความนอกศาลเป็นการประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วและยังมีอยู่โดยคู่กรณีไม่ได้นำข้อพิพาทไปฟ้องคดีต่อศาลหรือมีข้อพิพาทที่เป็นคดีอยู่ในศาลแต่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดนะคะและคู่ความตกลงประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทนั้นนอกศาลโดยศาลไม่ได้รับรู้การประนีประนอมยอมความนอกศาลนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีตกลงกันเองหรือบุคคลภายนอกเข้าไปไกล่เกลี่ยสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลนี้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา850ถึง852และบทบัญญัติในเรื่องนิติกรรมหนี้และสัญญาทั่วไปค่ะส่วนการประนีประนอมยอมความในศาลนั้นนะคะเป็นการประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังเป็นคดีอยู่ในศาลโดยคู่กรณีได้ดำเนินการให้ศาลรับรู้และมีส่วนร่วมในการประนีประนอมยอมความด้วยในเรื่องการประนีประนอมยอมความในศาลนี้นะคะมีบทบัญญัติพิเศษในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20และมาตรา138เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ล่าวคือมาตรา20เป็นเรื่องที่สนับสนุนให้ศาลพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงประนีประนอมยอมความในข้อพิพาทที่เป็นคดีกันนั้นและมาตรา138เป็นเรื่องที่บัญญัติถึงวิธีการประนีประนอมยอมความในศาลและสิ่งที่ศาลต้องกระทำในกรณีที่คู่กรณีประนีประนอมยอมความในข้อพิพาทที่เป็นคดีอยู่ในศาลค่ะสำหรับการประนีประนอมยอมความที่แบ่งตามบุคคลที่ดำเนินการการประนีประนอมยอมความก็อาจจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือตามบุคคลที่เข้าไปดำเนินการระงับข้อพิพาทซึ่งแบ่งออกเป็นการประนีประนอมยอมความที่ดำเนินการโดยคู่กรณีและการประนีประนอมยอมความที่ดำเนินการโดยบุคคลที่3เข้าไปไกล่เกลี่ยในการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะคะก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่มีข้อความว่าได้มีการประนีประนอมยอมความกันและลงลายมือชื่อของคู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญผลของสัญญาประนีประนอมยอมความที่ขาดหลักฐานคู่กรณีไม่สามารถบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้นได้นะคะและข้อพิพาทที่ตกลงประนีประนอมยอมกันนั้นก็ยังคงมีอยู่ไม่ระงับสิ้นไปค่ะในเรื่องการประนีประนอมยอมความนั้นนะคะเมื่อคู่กรณีพิพาททั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าแต่ละฝ่ายจะยุติข้อพิพาทของตนโดยจะผ่อนผันกันอย่างไรและแต่ละฝ่ายมีสิทธิหน้าที่ต่อกันอย่างไรแล้วสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมเกิดขึ้นและสมบูรณ์เป็นผลให้ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายระงับสิ้นไปทำให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความสำหรับวิธีการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความทำได้สองวิธีคือการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลนะคะการประนีประนอมยอมความอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อคู่กรณีได้เช่นมีข้อดีในด้านที่สะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถรักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีพิพาทและสามารถรักษาความลับและชื่อเสียงของคู่กรณีได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีผลเสียก็คืออาจจะใช้เวลานานและคู่กรณีไม่สามารถบังคับตามสัญญาได้เองหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาก็ต้องดำเนินการทางศาลค่ะการระงับข้อพิพาททางธุรกิจอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการแนวคิดของการอนุญาโตตุลาการแบ่งได้เป็น3กรณีคือ 1. เป็นการระงับข้อพิพาททางแพ่งรวมทั้งข้อพิพาททางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคู่กรณี 2. เป็นการระงับข้อพิพาทที่ต้องการแต่งตั้งคนกลางเข้าไปพิจารณาชี้ขาด 3. เป็นการระงับข้อพิพาทที่สะดวกรวดเร็วและสามารถรักษาความลับและชื่อเสียงของคู่กรณีได้เป็นอย่างดีจากแนวคิดดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่คู่กรณีตกลงกันเสนอข้อพิพาทของตนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้บุคคลภายนอกซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการให้ทำการพิจารณาชี้ขาดสำหรับหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการนั้นก็ประกอบด้วย 1. สัญญาอนุญาโตตุลาการที่ต้องมีการพิจารณาถึงคู่สัญญาการตกลงกันให้มีการอนุญาโตตุลาการหลักฐานของสัญญาอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทที่ระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการประการที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการซึ่งก็หมายถึงบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคนเดียวหรือหลายคนที่คู่กรณีพิพาทหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นคนกลางและทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของคู่กรณีด้วยเหตุที่อนุญาโตตุลาการมีความสำคัญต่อการอนุญาโตตุลาการมากนะคะจึงควรพิจารณาในเรื่องต่างๆคือความสามารถในการทำนิติกรรมหรือจัดการงานเช่นเดียวกับการทำนิติกรรมทั่วไปของบุคคลธรรมดาความเชี่ยวชาญ อนุญาโตตุลาการมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ตนจะพิจารณาชี้ขาดนั้นความเป็นกลางและยุติธรรมนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดของอนุญาโตตุลาการซึ่งประกอบด้วยความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการประการที่3ก็คือวิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในการอนุญาโตตุลาการนั้นนะคะมีวิธีการระงับข้อพิพาทโดยเริ่มต้นจากการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันระงับข้อพิพาทโดยเสนอข้อพิพาทของตนต่ออนุญาโตตุลาการที่ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นอนุญาโตตุลาการก็จะทำการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทโดยพิจารณาตามที่คู่กรณีกำหนดหรือตามข้อบังคับต่างๆของสถาบันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยรับฟังพยานหลักฐานต่างๆหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการประการที่4ก็คือคำชี้ขาดและการบังคับตามคำชี้ขาดเมื่ออนุญาโตตุลาการทำการพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆที่คู่กรณีเสนอจนครบถ้วนแล้วนะคะก็ต้องทำการชี้ขาดข้อพิพาทนั้นโดยตัดสินให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคำชี้ขาดนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะคะระบุข้อความต่างๆที่จำเป็นเช่นบุคคลใดเป็นคู่กรณีประเด็นพิพาทคำตัดสินเหตุผลแห่งคำตัดสินและลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการค่ะการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการอาจกระทำได้ตั้งแต่เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นโดยคู่กรณียังไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลหรืออาจกระทำได้แม้ในขณะที่ข้อพิพาทเป็นคดีในศาลแล้วและอาจดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตั้งกันเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือดำเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงกันใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าวนะคะการอนุญาโตตุลาการจึงสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทดังนี้คือ 1. แบ่งตามขั้นตอนของข้อพิพาทซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการอนุญาโตตุลาการนอกศาลคู่กรณีพิพาทอาจตกลงกันให้เสนอข้อพิพาททางธุรกิจของตนให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดโดยไม่ฟ้องคดีต่อศาลซึ่งอาจจะตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนข้อพิพาทเกิดหรืออาจจะตกลงกันเมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะการอนุญาโตตุลาการในศาลก็เป็นการที่คู่กรณีอาจจะตกลงกันให้เสนอข้อพิพาทของตนที่เป็นคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดโดยความเห็นชอบของศาลได้นอกจากจะแบ่งการอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอนของข้อพิพาทแล้วนะคะยังแบ่งประเภทการอนุญาโตตุลาการโดยแบ่งตามบุคคลที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทได้อีกด้วยนะคะการแบ่งตามบุคคลที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีดำเนินการเองกับการอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการค่ะในการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นนะคะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่าคู่สัญญาตกลงระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการนี้แต่ไม่จำต้องมีลายมือชื่อของคู่สัญญาผลของการอนุญาโตตุลาการทำให้ข้อพิพาทเดิมระงับสิ้นไปและคู่กรณีจะได้สิทธิตามที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดการอนุญาโตตุลาการอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อคู่กรณีได้เช่นมีข้อดีในแง่ที่สะดวกรวดเร็วเหมาะสมกับข้อพิพาทที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ก็มีข้อเสียในแง่ที่คู่กรณีไม่สามารถบังคับตามสัญญาและคำชี้ขาดของการอนุญาโตตุลาการได้เองนะคะหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาหรือตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนัก ศึกษาและท่านผู้ฟังคะการระงับข้อพิพาทอีกทางหนึ่งคือการระงับข้อพิพาททางศาลเป็นการระงับข้อพิพาทที่ใช้กันอยู่ในทุกสังคมนะคะนับตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่มีการตั้งศาลของทางการขึ้นและใช้กับข้อพิพาททุกชนิดซึ่งรวมทั้งข้อพิพาททางธุรกิจและในประเทศไทยนั้นประชาชนก็นิยมใช้การระงับข้อพิพาทชนิดนี้กันมากในทางปฏิบัติการระงับข้อพิพาททางศาลหรือการฟ้องคดีต่อศาลนั้นนะคะเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆรวมทั้งข้อพิพาททางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิและนำข้อพิพาทไปฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจหลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาททางศาลมีดังนี้นะคะ 1. เริ่มต้นโดยคู่กรณีที่ถูกโต้แย้งสิทธิมีสิทธินำคดีขึ้นฟ้องต่อศาล 2. คู่กรณีฝ่ายที่ถูกกล่าวหามีโอกาสต่อสู้คดี3. ใช้กฎหมายสารบัญญัติปรับกับคดี 4. คำพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาจะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการงดเว้นโอนกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบทรัพย์สินบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการระงับข้อพิพาทวิธีนี้ก็คือศาลศาลมี2ประเภทคือศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปและศาลชำนาญพิเศษศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปสำหรับคดีธุรกิจทั่วๆไปนั้นนะคะบุคคลที่เห็นว่าตนถูกโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่สามารถฟ้องคดีในศาลชั้นต้นทั่วไปที่มีเขตอำนาจในคดีของตนได้ในคดีธุรกิจทั่วไปซึ่งต้องฟ้องคดีในศาลทั่วไปนั้นนะคะจะมีศาล3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาค่ะศาลประเภทที่2คือศาลชำนาญพิเศษในคดีบางประเภทมีศาลพิเศษหรือศาลเฉพาะที่พิจารณาคดีเฉพาะเหล่านั้นนะคะที่เรียกว่าศาลชำนาญพิเศษเช่นศาลภาษีอากรและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งสรุปได้ดังนี้นะคะศาลภาษีอากรเป็นศาลชำนาญพิเศษที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่งทั่วไปนะคะเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการประเมินหรือการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาด้านภาษีอากรโดยเฉพาะศาลภาษีอากรเป็นศาลชั้นต้นโดยแบ่งเป็นศาลภาษีอากรกลางและศาลภาษีอากรจังหวัดในคดีภาษีอากรมีศาลเพียง2ชั้นนะคะคือศาลชั้นต้นและศาลฎีกาสำหรับศาลชำนาญพิเศษประเภทต่อมาคือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพุทธศักราช2539ในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะมีศาลเพียง2ชั้นคือศาลชั้นต้นและศาลฎีกาค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับการระงับข้อพิพาททางศาลนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของการระงับข้อพิพาททางศาลก็คือคู่กรณีได้รับความเป็นธรรมค่าใช้จ่ายมีอัตรากำหนดแน่นอนมีความรวดเร็วในการบังคับคดีสำหรับข้อเสียก็คือใช้เวลาในการดำเนินคดีไม่รักษาชื่อเสียงหรือความลับของคู่กรณีและอาจจะไม่สมประโยชน์ของคู่กรณีนะคะสาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เสาวนีอัศวโรธที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิมศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอินคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ